kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 rakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan onkoloolessa 24 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babaroo Xooleen soraala keetti oduu irraa isaanitti ma oduu irra qabni keessa Ameerikaan pireezidaantii haara filachuuf bultii 14 qofatti hafee fi pireezidaant Obaamaa dabalee bulchootii hedduun Hillaari Kilintoniif duul filannoo ofitti jiran.
Ministiriin imaalaa Yuunaayitid Isteetsi labsii imala Itoophiyaa ilaalchisuun baase irratti deebii gama mootummaa Itoophiyaaf mormitoota akkasumas haala yeroo amma Oromiyaa irratti qophiilee qindaa'an gara boodaa dhiyeessina. Baqattoota Yeeman haala maalii keessa jiru? Inni kunis qophii keenya har'aa keessatti kan haammatame keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Faransaay baddaa namni biyya alaa kumii hedduun keessa baqateetiin kaampii tolfatee keessa jiru ciruu jira. Warri achi keessa jirullee lafitti yaa'uun beeku warra godaannaa dabraniin diiraam kana baqattoota gii guddaan suudanii dhufanitti otoobisii tokkotti fa'aniitiin baddatee nagaatti jecha godaannaaf magaalaa Faransaay gambaha jirtu barguuditti dabraniin akka ministerii biyya keessaa Faransaay Bernard Cavouris jedhutti namni hojii ilmee nama qarqaaruu jira keessumattuu uummata kan qarqaaruuf waan hedduun ittiin tolchuu jira yookaan qarqaaruuf jira jedhanii baddaatan keessa nama gakkuma 6 hanga 8tti keessa jira oduun duubaan itti deebiin. Gama kanneen ammoo namni Afrikaa biyyoo xollaa isii Yeemenii baqachuu jira nama hedduutti dabaloo deemuu jira baqaa itti dabalaa deemuu jira jireenya keessa jirullee jireenya hamaa jiraachuu jira namni akkam baqee kun hagee guddaan Itoophiyaa Eertiraa fi biyyoo xollaa hedduuti warri Yeemenitti baqatu Yeemenii ufuuftuu waraana keessa jiru jireenya illee achitti tammaateetiin rakkinni gargaraa keessa jiranii nama Oromoo kaachuu jiru dubbifne oduun duubatti deebiin. Dhaabbiin mirga namaa Itoophiyaa falmu keessumattuu yinammaa mirga namaa Itoophiyaatiif falmu erkoonii kalee walga'ii silaa horii walitti qabachuuf Finfinneetti yaame walga'ii suniin jara mootummaa nagaa eeggutti nurra diigee jedhaniitiin himatan akka bulchootii jedhanitti waan mootummaa maqaa balleessita hojjechuu jirtanii jechuun irraa diiganii erkoon eegi hojii jalqabe ganna shaneessoo keessa jirtan maantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan 7 duuba pireezidaantii haara filachuuf itti jirti 7 qofatti hafee fi pireezidaant Obaamaa dabalee biyyootii gargara bulchootii gargara jechuu keessumattuu akka namni baheetiin Hillaarii Kilintan filatu gaafachuuf jiran duul filannoo fi jiranillee pireezidaant Obaamaa illee ardaa Las Vegas Nevaadaa dhufeetiin bara 2008 keessaa 2012 na filattanii san galateeffadha ammallee bahaa Hillaarii Kilintan filadhaa jechuu jiru. Nami Hillaarii Kilintan waliin dorgomuu jiru Doonaald Tiraamp illee akka biyyiti itti bulchuu jiran kan irratti nama hojii hin dandeenye jechuun dubbata pireezidaant Obaamaan Doonaald Tiraampii fi Hillaarii Kilintan illee ardaa naannoo gargaraa hirriyaaniitiin akka uummatii isaan filan gaafachuu fi jiran fakkeenyaaf Filooriidaa fi Niiw Haampshir fa'aa dabaleetiin. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa itti gaafatama biyyoota Eeshiyaa gama bahaatii fi naannoo Paasifiik Daaniyeel Ruusel ardaa ministeerri Hajaa Alaa biyya Filippiins waliin wal argeetiin wal dubbate bulchooti tunin eegi pireezidaantiin Filippiins Rodrigo Duterte pireezidaantii Ameerikaatiif bulchooti biyya alaa hedduun afaan lufuun afaan hamootti dubbateen duubatti bulchooti tun amma dhufaniitiin wal dubbachuu jiran beektii tun keessumattuu biyya Filippiins eegi dhiyoota Ameerikaa pireezidaant Obaamaa waliin waan gargaraa waliin jedhaniin duubatti Ameerikaa lakkifnee Chaayinaa waliin hariyyummaa tolfannaa jechuun dubbatan. Pireezidaantiin Filippiins ammoo yoo hedduu bulchoota biyya hedduu irratti afaan lufuun beekama pireezidaant Obaamaa illee ilma sasseegaa jedheetiin waan hedduu dubbateen akka itti gaafatamaa ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa damee Eeshiyaa kan ministeerri Hajaa Alaa biyyi suniin wal argee dubbachuu jiru jedhutti pireezidaantiin Filippiins kunin Ameerikaa qofaa miti dubbiin inni jedhu sun Ameerikaa qofaa miti biyya hedduu illee dallansiistu. Pireezidaantiin Filippiins kunin ammoo imaltuu biyya hariyyummaa barbaaduuf Beijing jira ufumaa jenna malee. Hariyyummaa Ameerikaa waliin qabnu faayidaa hedduu irraa arganna hin lakkifnu jechuun dubbata Filippiinsiin tunin biyyoo hedduu qorsa farsoo akka farsoo nama macheessu seera malee keessa gurguruun beekamanii pireezidaantiin biyyi sun ji sadii keessatti warra hojii akkanaa hojjetu 3000 finxee jechuun addunyaa fi pireezidaant Obaamaa dabalee namni hedduun itti dheekkamu. Waraanni Iraaqii qarqaarsaa milishoota hedduu itti dabalateetiin ISIS magaalaa Mosul keessatti hadhuu jira ardu waliin 7 lammeessoo keessa jira. Mosul magala gugurdo Iraq ke salammeso ISIS ti ganna la manduratti hade motum marra fudate warani America ti fika gargarallen biitan wan dun qarqaru jira lolar dakanani warani Iraqi Mosul gamnanno Bartella jedani gadatetini milishotan hadutti jira warani Iraqi kunin ollot Mosul ti diatan loletin fudachun duratti magala didiko ke smatun baadiyaka gam bahati gam kibati loletin laftan fudachu jira kbulchoti hajaj warana America hejun jedanitti duli warana American diotana ISIS irra lolu jirtullen biisun yoka biisun ko fadontateni milishotan annosuni wan hedulla fise ISIS intunin warana ser shariatin biyaka Iraqi Syria fa bulchufan du lolut jiran Lolar indi fi Pakistan dari sani Kashmir irra gam gama walta tokko sanin ijolle didikola moline nama afuritti dumate akijech policy inditti warri dari Pakistan gam Kashmir gulan egutti nama naga afuri fi gurba tokko gadachuni fite kanirratti gam kanille wariyane jalqabe jedo warani indi ammololtota Pakistanitti dari Kashmir irra nama daima gan jikudani saddeeti dabale nama heddurra fite hejechun himachu jirani indi Pakistan duruyo dari Kashmir ratti warra heddun wama heddurratti wal dababa khan dumirattammo odu sporti qam maratoni kilometri maratoni kale UK magala Portsmouth fi South Sea dorgoman Turunesh Dibaba tmo atletum Ethiopia sambere tafarit titanet lammesotai Turunesh lmano bo Dibaba kanani ke sato ko namgan soddomi tokkoti dorgomi metri commission irat recordi qabachu qofameti nam dorgomi adunya hedduratti me omwatetim bekam de tekatete nam dorgomi debit dorgomi kim gam kanin mo dorgomi klabot championa kubba mila africa tabarana klabi africa kibba Mamelodi Sundowns tmo Dorgommitana kilabot kubba mila Afrika gutti gurran dala dabre jalqabani egisuni goli diplomaf jata maggale biya shantami shanit walintabate mamole dontenene dorgommitana klabi Masri Zamalek walintabate stadium Masri ke setabatatenitini sadif tokkon mote klabin championatana mote FIFA dorgommi FIFA federation in kubba mila dunya barana mudde duftu jalqabetin Japanit koppe siratti Afrika fula buanitin dorgomani Dorgomento nene kilabot kubba mila addunyat irrat wal dorgomaje chodunam mafkaptanum.
Kada gefata jirtan Radio Sagale America saganta fan oromot. Ministeri wajira communication Ethiopia geta choradda labsini rohata tama. Buabar bachisu argamsisudan biyettina katas gabboftu god ejira jadan. Motumman Ethiopia, ministrin imala United States imala biyetti ilalchise ake kachisan nikennetti mufate jira. Ministrin imala United States jimata darbe ake kachisa imala kannen sababaje kumsa kesuma oromeaf nanno amara kesatte kae lubbu nama heddu galafate kuman kannen lakkawaman hidattina kamani kabenya heddun barbadaev jejja Lammiwon sa imala barbaachi sa hintane gara Ethiopia attu godan irra akka uf kusatan gafate jira. Ministeri wajira imoti communication Ethiopia geta choradda akka jadanit. Ministeri imala United States ke sa kanneen jiran hangitok Ethiopian tas gabbi argachushe kanin seman ni jiru jiran.
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make
Arra gari tun tayin hafe namonni ministri imma ala kesa jiran hangi tok sababa lugumat namat ibu ee suran ake kachisa imala akka kaamu godan. Namni ministri imma ala sana kesa jiru Ethiopia naga argachushe kan isayadesu wanjiru fakkata. Sababinsas ake kachisa sana ke yata jal kabayo lalt biyati kesa jek amni akka jiru akka amantusi goda. Biya kana kesa garu jek amni dema jiru hinjuru jaran. Biyyi keenya nagaa guutuu qabdi jedhu obbo Geetaachoo Raddaa.
The country is back to normalcy. Of course, people who've been terrorized into...
Dhugumatti biyyattiin tasgabbooftee jirti. Eeyyee namoonni kashlabboota hidhataniin gowwoomfamanii gara shororo keessutti seenan amma innaa kashlabboonni kun gandeen isaaniif magaalaalee isaanii shororo keessan callisaniin ilaalan ofii isaaniiyyuu dhugaa jiru hubatanii harka kennataa jiru jedhan. Durataan Kongresa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa obbo Geetaachoon biyyattiin nagaadhaa ka jedhaniif deebi'ennaa kennan akkas jedhan.
Mootummaan biyyi nagaa argate waan jechaa jiruuf naan galu malee biyyi Oromiyaan hunda caalaa jeeqamaa jira. Miseensi keenyas haa ta'u sabni Oromoo kumaatama hidhamaa jira. Hojii maakalaayi komitee keenya iyyuu komitee giddu galeessaa hojjetanii shoshamannee arsiirri ta'a. bakka bu'aan keenya jedhameera miseensa maakalaa komiteetti Hamida Waaqoo jedhu isa gureedha Ahmad Mahammad innis miseensa koree giddugaleessa keenyaa dheengaddamoo hidhame Dr. Baraasaa kan jiran Ciroo Gubbaatti torban darbe hidhame Mahammad Aliyyii kan jiran baare innis koree giddugaleessaa keessa nama jirudha Adaamaatti dheengadda hidhame egaa kanaa qabee kumaatamaan namni ta'u namni baay'een akka haraatti hidhamaa jira baqachaa jira qabeenyas warri saamamuun baay'eedha amma mobaalii harkaa saamu qabeenya qarshiis harkaa saamu dubartiinis iddootti gudeedamtu jirti waan baay'eedha kan ukkaamsanii bira darbuudha isa yaalaa jiranii sabni nagaa argate nagaan biyyatti dhufe jedhanii odeessu malee karaa keenyaa nagaan argameera nagaan jira gara wanti akkasii mul'achaa jiru jechuu kooti sabaasinis iddoo baay'eetti gaafachuu hin dandeessu iddoo tokko tokkotti karaa cufamuu dhaabbate isa jala yoo ta'e malee xinnaate oromiyaan nagaarra hin jiru jechuu kooti biyyi nagaa argachaa nagaan arganne nagaadha jedhee nagaan galee nagaan bulaan jira jedhee dubbachaa hin jiru laalaa hin jiru ammas yoo ta'ee rakkoo bal'aatu oromiyaa keessa jiraa jechuu kooti.
Obbo Geetaachoo Raddaa jalqaba baatii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin hiriira farra mootummaa sana keessa harki humnoota alaa jiraachuu mootummaan ragaa qaba jedhanii turan garuu ragaan sun maal akka ta'e dubbachuuf toleen jedhin hafan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 sun biraa immoo waaree booda 1:42 ta'eera. Godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee Hoolataa keessatti hidhaan hammaatee jechuun kan jiraattonni ibsan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ergasii maaltu jira? Jaalannee dhiyeessa.
Sagantaa keenya torban darbee keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu Kongirasa Federaalaa Oromoo kan ta'an barsiisaa Tashoome Bongaasee naqabuudhaaf hanga mana barumsaatti dhufan jechuudhaan barsiisaan kun sodaa qaban ibsanii turan. Bulchaan magaalaa Hoolataa Obbo Gonfaa Anbassee gaafatamanii deebii kennaniin namni barsiisaa Tashoomaa Bongaasee qabuuf ture tokkoyyuu hin jiru jechuun haaluun isaanii ni yaadatama. Garuu kamisa darbe jechuun onkololeessa 20 bara 2016 barsiisaa Tashoomaan qabamanii yeroo ammaa to'annaa jala oolanii jiru. Attamiin qabaman walumaagala magaalaa Hoolataa fi aanaa walmaraa keessa haalli jiru maal fakkaata? Jiraattotaaf aangoota dubbiseera. Ka jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniin hin jalqabaa kunoo.
Barsiisaa Tashoomaa Bongaasee mana barumsaatii dhufee otoo inni mana taa'aa jirutu gaafanni manaa gadi bahu balbalumarraa qabataniiti kan isaanii fuudhanii deemanii eessa buutee isaa dhabanii tu rakkataniiti kaleessa buufata poolisii aanaa walmaraa jechuudha. Achuma jira. Walumaa galee kan barsiisaa Tashoomaa duwwaa osoo hin taane haalli aanaa walmaraatiif godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Buraayyuutiin wal qabatee jiru keessa kan jiru waan baay'ee yaaddessaadha. Ba'anii galuun bulanii ka'uun kan itti cimeedha.
Maal jechuu keetta?
Erga seerri komaandi poostii kun bee asitti namni meeshaa qabu marti abbaa taayitaa ta'ee jira amma. Yoo barbaade fuudheessitumaa yoo barbaade caccabsaa kan barbaade mana namaa ol cabsanii galaniiti waan barbaadan godhuu akka barbaadan kan isaan saamaa jiranii amma ijoollee karaarraa bubbutanii lafi isaan itti geessan illee hin beekamu godina addaa naannaa Finfinnee keessatti.
Meeshaa warra qabu yeroo itti waraanaa?
Waraana duwwaa osoo hin taane waraanni akkuma jiranitti isaan siruma seerris olaantummaanis isaanumaa kenname jira federaal poolisii fi. Humna darbatamaa kan jiran koora bittinneessaa jedhamu jira. Isaan karaa marra deemu makiinaa paatrooliitiin yoo nama lama taatanii deemta ta'ee dirqama shororteessaadha namni nama lama ta'ee deemu. Nama tokko taatee qobaa kee dhaabbattu yoo ta'e immoo maanuilaati jechuudhaanidha kan isaanii uummata reebaa garafaa jiran. Amma yeroo darbe ijoollee gara nama shaniiti qabu qabaatti kan isaanii aanaa walmaraa sana keessaa ganda gafarsaanoon keessaa fuudhan. Mucaa mulee jedhamu tokko. Karaarraa paatrooliitiin qabanii deemanii eessa akka bu'een isaan beekamu. Mucaan kun dhalataa Ambootii kan siraa hojjechuudha kan inni gara godina addaa naannaa Finfinnee dhufee achi jiru. Katamaa mucaan jedhamu dhalootaan gindabaratiidha. Dirribaa takkaa kan jedhamu Ambootii dhufan dirribaa takkaanis Fiqaaduu Biqilaa, Abbaayinee Alamuu, warri kun amma eessa fuuteen isaanii hin beekamu ashawaa meedaarraati kan isaan fuudhamani ganda gafarsaanonnoorraa fuudhamanii paatroolii warra jedhamu akka cululleetti kan isaan deemanii namuma karaarra deemudha kan isaan fuudhanii deeman lama ta'anii oromiffa aasaa utuu deemaniitti nuleef katamaan kan isaanii butamanii humna sanaan eessa akka bu'an hin beekamu hiriyoonni isaanii yoo dhaqanii gaafa gaafatan garuu isa dhaqee gaafatu sana fuudhaneessitti dabalu. Amma takkaa mucaan jedhamu sun ijoollee kana gaafachuu dheemeti kan inni hidhameeru achitti. Seerri ba'ee kun uummatuma keenya fixuuf malee seera uummata gargaaruuf miti. Karaa yoo qobaa deeman makaraa yoo manatti galan makaraa mana barumsaa dhaquu miraamni hin dubbatamu gara wal maraa kana keessaa. Uummata keenya fixan namni dhuunfa bakka. Dhugaatuma sistema manaa gadi ba'uun baay'ee waan yaaddessaa ta'edha.
Hundumaa dhiisanii mana taa'uunis rakkina miti.
Mana yoo teesse mana cabsanii dhufanii mana gatti baasu. Suuqii yoo dhiiste suuqii keessaa dhufanii gatti baasu. Amma immoo diishii mana irratti yoo arganii balbalaan kaakkaanii osoo hin taane dallaarraan gabaniiti kan isaan manneen cabsan. Televizyiinii dhiitanii dhiisatu. Mana nama tokkoo galanii amma dallaansaa bolokeetiin ijaarameera. Kanaatti galan labanii wal yaabbatanii dallaa keessa galanii isa sarrabbanee inni ol gade sunii. Uummata erga manaa gadi baasee booddeedha kan inni mana fattashi. Yoo utuun dhaabbattu naa fattashi jetteeni sirukuta siree mana hidhaasisi geessi. Maaliifii hinta baabbarree qaama seeraa kan jedhamuudhaan kan isaanii wanjalatti uumanii kana booddee mana keessa waan jiru qodaa tokko tun hanbisiniidha. Waan akka warqee waan akka birrii kana sabatanii tokkan isa baddu baasaa nuuf fixuudhaafi.
Ijoolleen keessaa qabamanii jiruu ka jedhame. Ganda gafarsaa noonnootti bulchaa ka ta'an obbo Damee Tullu himannaan dhiyaate soba jedhu.
Labsiisa dhugoomsuudhaa jecha nama sakkatta'u hin jiru. Wanni immoo maaliif daniinnatti naannoo kana eegsisuudhaaf mana namaa wanti seenanii sakkatta'amtu hin jiru jechaadha. Karaarra yoo deemtu iddootti shakkanitti labsuma akkaayisa waan ta'eef waan labsiirra jiru sanadha dubbii malee nama dararuun nama maal gochuun kun ammaaf hanneen dhaqqabne tarii namni sitti ime sun dhugaasaa iddoo kamitti jedhu san beekuun gaarii waan ta'eef.
Gara biraa kan isaan jedhan afaan Oromoo walitti dubbataa deemuun akka yakkaatti ilaalamee hidhamuu jedhama. Heerri biyyaarra kaa'ameera mirgii afaanii maaliif kun ta'a?
Ani hin agarre afaan Oromoo dubbachuun kan nama hiisisu miti. Namni afaan Oromoo waan dubbateef hidhamees rukutamees hin jiru. Rukutame kan jedhe hoo jiraate dhufee qaabannu dubbisuu danda'a bakkatti rukutame wajjin ibsuu danda'a jechaadha. Waawwan lammii Oromoo ta'e dhiibbaan isa ragee tokkoon jiru jechaadha.
Fakkeenyaaf namoota qabamanii dubbisuu yeroo dhaqanis qabaniitti nama dabaluu jedhu.
Nama qabanii itti dabalan hin agarre. Yoo dubbiin nageenyi naannoo kan bu'uura ta'e qabeenyi kan badu ta'e atomaatikaalii abbaa fi haata'u abbaa aangoo kan bu'aa ta'u kontiroolii wajjin nama jiru. Zeen rakkoo namicha saniitii fi rakkoo namichi nuune waan Oromoo ta'e waan saba biraa ta'e osoo hin ta'in dubbii sun maal inni kan jedhu jiraata dhumuu miti kan jedhu qulqullaa'ee karaa seera qabeessan darbuu kanuma jiruudha. Ani ammaaf hin beekuu jechuun barbaade.
Qabxiin biraa isaan kaasan obbo Damee waraanni dallaa namaa cabsee lixee kan lafatti televizyiinii mana namaa faa cabsantu jira lafatti warqee fudhatantu jira lafa kompiitara faa fudhatantu jira saamiin sumaa yoo mana teenye maateessanii jedhu cabsanii lixanii yoo baane maaliif baataniidha garatti deebinu dhabnee jedhu.
Wanni amma jiru kuni anaa fi wanni hin beekne hin jiru tarii namni qabamee cabsanii seenanis hin jiru labsiirra kan jiru. Labsiitu baasee iddootti shakkamee iddootti rakkoon hin uumama jedhamee yaadame kamu kontirool gochuun kanuma jiru.
Ganda gafarsaa noonnootti ijoollee warri dargaggoonni sun karaarraa kan qabaman naan jedhu.
Ijoollee eenyu faa qabame naa kennime.
Fiqaaduu Biqilaa jedhanii ashawaa meedaarraa dhufee garuu ganda gafarsaa noonnoo keessa jiraataa jedhan. Gara biraa amboorraa dhufan dargaggeessa dirribaa jedhamuu fi takkaa jedhaman. Ginda baratirraa kan dhufe immoo katamaa nama jedhamu. Gara biraa inni shanaffaan mulee ka jedhamu hojii humnaa hojjetaa amboorraa dhufee jedhan.
To'annaa eessaa jala jiru jedhan kan.
Lafa isaan geessan hin beennu jedhu.
Kana waan nu beennu jiru qaama dhimmi ilaallatuu fi qaama dhimmi teechise hojiin qulqulleeffachuu hin dandeenya jechaadha. Qulqulleeffannee hojiifne wayyaa jechuu barbaade.
Borsinitti deebi'uure?
Ni danda'ama.
Garuu iyyuu bulchiisni siviilii warra command poostii irratti gaafachuuf aboo qabdu?
Hin gaafanne bulchiisni maaliif hin gaafanne re hojii waliin hojjenna baru. Bulchiisni akka bulchiisatti qaama dhimmi ilaallatu booddee command poostii keessaa qaama tokko jechaadha bulchiisni.
Egaa walumaa gala boodame fakkeenyaaf amma sakkatta'uu maal kan jedhu labsii yeroo hatattamaa xeeyyama garuu mana namasa katta ubra darbani qabeenya fudachu injedu injiru labsiro hatta masana kanakwar qehori wana kasi fudachu ni labsi charanjiru kanatta mitilaltusin
gocha kasi godamna ni ingodamu jalqabaratti ingodamu labsi charawan nteje jarri no jefet hata oti kanakasi godame nurka fudatani yede qam dubato jira takabul jizet nurat kufe yechu qaba akasumas hurmata argachu hin danda kajedu da
garu kan san jedane nu jala fudata me jenero dubbanu rebicha fidata nu ega yedu
amma ho midamne jedan nuras qamadi milala tubrates yechu hin dandau kan jedu kanani debi jikenu warbata
obodame tullu bulcha gafarsano no debina latani maka radio sagale american edu galatoma
ora ula tindre girata
gabaasi marsariti imma namoma relief web jedu kato kuma motu mota kajedutti baati fulbana barakuma lamaf kudaja kolugaltoni kuma kudani fibajaf kannen dahata siyasa barbadan ibarrar kitorbatami torbalami won ethiopia digdami sadimo ka somalia gamfa afrika ra kara galana dima galogalana arabaf galogalana eden bani yemenin senaniru gabaasa kanaf baqattota yemen hasof sisun namon gabaasera kuno
Baati fulbana dabre keessa qofa Itoophiyaa irraa namoota 1,632 Somaaliyaa irraa immoo namoota 32tu biyya Yemen seene jechuudhaan gabaase marsariitii tokkummaa mootummootaa ka gabaasaa rakkinaaf gargaarsa namoomaa irratti gabaasamurratti gabaasaan ba'e. Lakkoofsi baqattootaa Yemen seenanii kan waliigalaa ka baatee agayyaarra gad bu'eeyyuu lakkoofsi godaantota baqatoota Itoophiyaarraa Yemen seenanii 40% dabalee jira gabaasaan kun. Yeroo ammaa baqattootaaf godaantota Itoophiyaarraa Yemen seenan keessaa 98% lammiiwwan Oromoo ta'uusaas gabaasaan kun eeree jira. Baqattoonni kun sababa adda addaatiin akka Itoophiyaarraa ba'an kan dubbatu gabaasaan kun gariin isaanii mormii barattootaa biyyattii keessatti jalqabe wajjin haala walqabateen akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromooti shakkii jedhuun mootummaa Itoophiyaatiin hidhamuu isaanii kan dubbatan ta'ullee eeree jira. Haala baqattoota Oromoo yeroo ammaa Yemen seenan kana ilaalchisee ittaanaa durataa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa sanaa keessa obbo Abdul Fattaa Mustafaa telefoonaan haasofsiiseen jira. Haala kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe.
Nuti akka gaariitti quba qabna ijoolleen Oromoodhaa naannoo baharitti gartee bakka namni doonii irraa itti bu'u cufaa'u warreen achitti warreen afaan hin isaanii nuti hojii akka gaariitti quba qabna. Bara 2018 irraa eeguma gartee uummanni Oromoo ka'ee namni guddaan duraanuu Oromoodha garuutu. Ammaan sana ittiin hammaatee baay'atee gartee biraallee namni biraallee wajjin seenaa jiru ammaan sana akkuma jaansan harka 1998 Oromoodha. Oromoon sun seenuudhaa wajjin dur yeroonis seenan jaarmayoolee adda addaatii jira jaarmayoolee fayyaatii jira jaarmayoolee gargaarsaatii jira jaarmayooleen kun jaarmaya yoonichi CR maadhee isaanii naannoo bahar kaayaniiti akkasitti hoggaanis isaan dhufan galmeessanii if duuba karaa adamii fi karaa sanaa alaa dabarsaa turanii ammaan sana sun cuncuu dhaabbatee akka isaan dhufanii bahar irraa bu'anitti mootummaan waliin qabdee mana hidhaatti guuraa jirti. Kan asirraa mootummaa harkaa bahee adamii fi sanaa dhufulleen galmee harkataa hin jiru barruu harkataa hin jiru galmeeffamaa hin jiru gargaarsa harkataa hin jiru rakkoo guddaadhaatiif isaan mudataa jiru.
Mee baqattoota haarawa dhufan kana ilaalla baqattoonni kun irra caalaan isaanii dhiirotaaf dargaggoota jedhama durumaa akkasimoo kun waan haaraya.
Yakkii kun waan haaraa gara koon gartee biyya keenyatti jabeessiteen addatti haaraa ammaan sana yeroo ammaan sana dargaggoota hatta dubartii ijoolleen dubraalleen wajjin ijoolleen xixiqqishoolleen baay'attee dhufaa jirti ammoo guddatee dargaggoota namni ammaan sana biyyarraa keessaa warreen dhawaa qaban faa seenaa jira.
Maaliif jetta kana obbo Abdul Fattaa maaliif akkas ta'uu danda'e?
Kun waan addunyaarraa dhokatee jiru miti biyyatti kan rukutamaa jiru hawaasa Oromoo waan ta'e kanarraa dargaggoota guddaa waan ta'e jette namni biyyarraa kan harki dhawaa qabu kan inni dhawaa qabu kan biyyarraa baqataa jiru dargaggoo Oromooti shamarree Oromooti ijoollee xiqqoolleen baqataa jiranii.
Kanneen harawa dhufan kun mootummaan qabee jira kanatti naan jette eessatti kan isaan qabamanii jiran yeroo qabaman eessa geessamu?
Ammaan sana biyyi waan gartee dandeettii hin qabne waan fuutee gara biyyaa nama deebisuu hin dandeenye laabtu waan taateef jecha jaarmayni oolleen kan dur nama guuree biyyatti galchaa jirulleen ammaan tana waan ta'e hin deemu nuti gartee gaamma migireeshinii asiilleen akkasitti nama guuree galchaa hin jiru yoolchiseeris jaldeessiteetti gargaaruutiin waraqaa yeroodhaa kan ta'eef ammaan tana gargaarsi sunis hin jiru yoolchiseeris hin jiru yoolchiseeris. Keessaawuu naannoo nuti jirru kun maaqaba irra kaa'anii akka nama tokko hin galmeessinee baqataa tokkollee yaman keessatti akka hin galmeessinee jechuudhaan yoolchiseeris irra kaa'an.
Baqattoota Oromoo dhiyeenya Yemen seenan keessaa tokko Faaxumaa Mohaammad jedhamti. Magaalaa sanaa irraan dubbisee dura yoom akka Yemen seenten gaafadhe.
Guyyaa idaan hin dooniirraa guyyaan.
Dhalanni kee eessa?
Gaara mul'ata. Aanaa Guraa.
Biyyaani baratta turte moo jireenyi kee maal ture biyyatti?
Hin baradhu lakkee ijaarsa kiyyanarra ajjeesaniitiin baqa biyyarraa kanuma ilmaan kiyya facaasee deeme malee.
Eenyu ijaarsa kee ajjeese?
Waraanuma mootummaati.
Yoom kan ajjeessan?
Gaafa hiriira guddaa san.
Hiriira kabara dabree moo ka dhiyeenya?
Kabaranaa kana.
Maaliin ajjeessan?
Rasaasumaan ajjeessan.
Eenyu jedhama maqaansaa?
Jowaar.
Jowaar eenyu?
Jowaar Yusuf.
Jowaar Yusuf jedhama. Gaara mul'ata keessatti kan isaan ajjeessan jechuudha.
Gaara mul'ata keessatti. Na dhawaanii hoggaa isaa ajjeesaniis hoggaan inaanii yaawwaalus na dhoorkanii amma kun ijji tiyata akka fayyaan qabdi ija hunda na baysanii qoreerra na darbaniitiin baafadde biyyarra.
Sireebanii jechuudha. Ilmaan qabdu turtanii Faaxuma?
Ilmaan lamaan qaba.
Isaan eessa jiran amma ilmaan kee?
Ijoollee ummatii irrattiin facaasee deemean.
Gaara mul'atarraa kaatee dura eessa deemte akkamitti akki dhufaati keeti?
Gaara mul'atarraa deemee tumaan jijjiga dhaqee achumaan osoo hin deemuutumaan dhufean.
Warra dooniidhaan nama ceesisanii tuusi fide?
Ummatuma wajjin dhufe.
Ummata hedduudha kan si waliin dhufe Faaxuma?
Ummata kaan na biraa bishaaniitti darbanii ana rabbumaan na baase garuu.
Otu dooniidhaan deemtanii jechuudha?
Ummatuma achirraa saniitu nama gad darba dooniirra. Somaaliinis hoggaatti gayyaa naman fadhanii baqa rakkadheetumaan baqa ilmaanuma kiyyatan akkaanti guddifadhudha beetumaan deemean.
Eega baatee booda akkamitti sanaa gahuu dandeesse?
Hidhamee hidhaarraa na baasanii bakka fayyaa dhabeetiin achirraa bahee namni achirraa fe'anii du'ee jira ummanni dooniidhaan fe'anii mootummaa firaachii dachaasu jira ummata keenya.
Eega Yemen ga'anii booda ka du'anti jira jettaa?
Eega Yemen ga'anii ummanni walitti qabanii Yemeniin bakka wanni irra fe'an doonii irratti.
Deebisuudhaaf?
Deebisuudhaaf bakka nama shanimoo akkana dhumee guddaadhaan jiru san doonii raasuma gannaqanii biraa deebi'an bishaanii ajjeesee nama.
Karaatti dhufte sanarra namni dhufaa jiru agama hedduudha Faaxuma kan agarte.
Namni yoom Itoophiyaatti yoom hafe namni hedduudha. Anu dhiira dhibbata akka hojjiin dhufe aan takkittiin.
Akkasumatti guyyaa guyyaadhaan deddeebi'a namni jechuudha.
Guyyumarraa dhufan guyyumarraa qabamanii hidhaman isaanis karaa dabruun danda'an.
Amma akkanatti himtu ati abbaa manaa keessirraa ajjeesnaan ka dhufte. Namoonni waliin dhufte maal jedhu maal inni sababaan gara Yemenitti baqachuuf isaan dirqisiise?
Baqanneetuma yaanee jiran namoo akkasuma jiran.
Akkuma kee jechuudha. Dardara moo maanguddoota moo namoota akkamiiti?
Dardarriinis maanguddoonis immoo yaadi.
Yeroo tokko tokko ka dubbatamu jireenyumatti tulfaannaan rakkoodhuma dinagdeef namoonni baho jedhanii dubbatu. Kun agam dhugaadha Faaxuma?
Jireenyi nutti hammaatee miti biyyuma keenya keessaa jiraachuu dadhabnee akkatti bobbaanee akkatti galu dhabaan nu oofe. Gabba'uun dandeenyu mana keenyarraa. Silaa wanni qabaannee biyya keenya keessaa biyya namaatti wayaanaan.
Amma sitti carraa maaliitu jira? Eega dhufte maaltu si mudateme?
Achi deebuu irra naa jiraan achi osoo dhufuu baadhee hin sheeneewu.
Achumatti silaa hafe gaariidhaadha kanatti jettu?
Wallaahi gaarii irra naa jira jecha rakkina karaa kanaa. Manniinis akka falan nama godhanii nama qabatan manni badaadha biitti tunuu badduudhaan asiin. An biyyuma teenyaan tokko jeesee galuu irra naa jiraa biyyuma sanittu.
Asii homaa abdiin hin jiru jechuu keeti?
Waan takka irra hin jiru bittii fiifuu asii rakkataa jirti yaamani fiifu. Warri keessa jiru qabanii dachaasu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kana guddaan galatoomsadha. Himannaa baqattootaa kana ilaalchisuudhaan waajjira UNHCR kasanaa jirurraa deebi'ee argachuudhaaf deddeebisee bilbilee har'aaf argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uun sin beeksisa.
Radio Sagale America galgara keessa sa'aa 2 folakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti wixataan ga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.